Aș vrea să vă fac parte de ce se va întâmpla în serviciul al doilea. Și ca și cum aș avea pe toți cei noi aici care se vor boteza lângă mine, aș îndrăzni să vă duc mai întâi, secole în urmă, 50 de zile după înviere, la praznicul Rusaliilor. Când Duhul lui Dumnezeu s-a coborât peste cei din camera de sus, Petru împreună cu ucenicii au ieșit afară și Petru s-a ridicat în mijlocul mulțimii și a început să vorbească. Bărbați israeliți, ascultați cuvintele acestea. Pe Iisus din Nazaret, om adeverit de Dumnezeu înaintea voastră, prin minunile, semnele și lucrările pline de putere pe care le-a făcut Dumnezeu prin El, în mijlocul vostru, după cum bine știți, pe omul acesta, dat în mâinile voastre după sfatul hotărât și după știința mai dinainte a lui Dumnezeu. Voi, imaginați-vă, mulțimea adunată în jurul lui Petru, mâna lui întinsă spre ei, acuzatoare, vocea lui tunând, voi l-ați răstignit și l-ați omorât prin mâna celor fără de lege. Dar Dumnezeu l-a înviat pentru că nu era cu putință să fie ținut de legăturile morții. Să știe bine dar toată casa lui Israel că Dumnezeu a făcut Domn și Hristos pe acest Iisus pe care l-ați răstignit voi. Dragii mei, până când degetul lui Dumnezeu nu te strivește de perete, cum a strivit și pe mine cu ani în urmă, pe oricare dintre noi care nu suntem dispuși să scoatem măștile, să recunoaștem ce suntem, trebuie să auzi în urechile, în inima, în sufletul tău, tu l-ai răstignit. Tu ai bătut cuie în pălmile lui, dar Dumnezeu l-a înviat din morți. Observați, oamenii respectivi nu erau străini de evenimente, nu se întâmplase de mult, vuia nu doar Ierusalimul și Israelul, dragii mei, ci vuia tot bazinul mediteranean de cele întâmplate. Cei doi în drum spre Emaus se uită la străini, zice, tu ești singurul om care nu știi ce s-a întâmplat în Ierusalim în ultimele zile? Și în momentul în care ei au auzit de învierea lui Hristos, dintr-o dată s-au pomenit în fața judecătorului, ei au zis la moarte cu el, Dumnezeu după 3 zile l-a înviat din morți. Și dintr-o dată au strigat, fraților, ce să facem? Pocăiți-vă, le-a zis Petru, fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor și apoi veți primi darul Sfântului Duh. Pentru foarte mulți, a te pocăi înseamnă a te muta de la o religie la alta, dintr-o biserică la alta, a schimba ritualuri și obiceiuri și meniuri alimentare. Nu, dragii mei, a te pocăi înseamnă a lua dosarul în baza căruia l-ai acuzat pe Hristos sau l-ai neglijat pe El și l-ai socotit vrednic de moarte, sângele Lui să cadă asupra noastră și asupra copiilor noștri și a lua filă cu filă și a începe să răsfoiești dosarul acesta și să ajungi pe aceeași pagină cu Dumnezeu, să ajungi convins de ceea ce era convins Dumnezeu, că Domnul Iisus este neprihănit, este Fiul lui Dumnezeu și a murit în locul nostru pentru păcatele noastre. Dar poate te vei întreba, care-i dosarul acela? O singură Evanghelie poți să iei în mâini și e suficientă, Evanghelia după Ioan. Ioan termină așa, aceste lucruri au fost scrise pentru ca voi să vă schimbați părerea despre Domnul Iisus, să credeți că Iisus este Hristosul Fiului Dumnezeu și crezând să aveți viață în numele Lui. Dragii mei, lucrurile se încheie pentru fiecare dintre noi când în adâncul ființei noastre și apoi nerușinându-ne de El, îl mărturisim pe Domnul Iisus Hristos ca Domn cu gura noastră și credem în inima noastră că este un Domn viu care poate avea pretenții asupra vieții noastre. În momentul acela am ajuns pe aceeași pagină cu Dumnezeu, în momentul acela am rostit același adevăr pe care l-a rostit și Dumnezeu prin învierea lui Hristos din morți. Ce s-a întâmplat în ziua aceea? Cei ce au primit propovăduirea au fost botezați. Și în ziua aceea, la numărul ucenicilor s-au adăugat aproape 3.000 de suflete. Acum nu știu ce gândiți dumneavoastră despre botez, dar de foarte multe ori, după frământarea care e în fiecare dintre noi, a fost și în mine și în toți cei nouă care se botează, dragii mei, și poate a fost și în tine, când îmbraci hainele albe și intri în apa botezului, simți un în sfârșit. Și pentru foarte mulți, Asta este ținta spre care alergăm și dacă Duhul lui Dumnezeu ne poate îndupleca să nu ne ferim de ea, să-L mărturisim public, avem impresia că am ajuns acasă, dar noi suntem în cartea Efeseni. Și ascultați cum începe Apostolul Pavel. În El, în Hristos, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii cu un scop, ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui. Acum, dacă înțeleg bine Scriptura, sfințirea are cel puțin trei etape. Există o sfințire inițială, o sfințire în progresie, da? O sfințire progresivă și o sfințire finală. Sfințirea inițială se întâmplă în momentul în care ajungi să-L mărturisești pe Domnul Iisus ca Domn și intri pe poartă din lume la viață, din întuneric la lumină. În momentul acela, Dumnezeu te socotește de drept al Lui, pus deoparte pentru El. Sfințirea finală, în schimb, este la sfârșitul drumului și problema noastră, dragii mei, nu-i nici a celor mai mulți dintre noi, nu-i nici la început, nici la sfârșit, ci undeva pe drum, în viața asta pe care o trăim, în zilele pe care le trăim, acolo este problema noastră, bătălia noastră, pentru că sfințirea progresivă sau în progresie spre a deveni ceea ce Dumnezeu așteaptă să fim, este în mijlocul unei lupte spirituale. În mijlocul unei lupte spirituale. Despre asta aș vrea să vorbesc în această dimineață. Nu, botezul nu termină, abia începe lupta, dragii mei. Începe alergarea împreună cu Domnul Iisus Hristos. Dar ce-i botezul? Este mărturia publică a alinierii mele după capitanul meu. După Domnul meu, după împăratul meu. De-aia l-am mărturisit ca Domn cu gura mea și cred în inima mea că este un Domn viu. Dar cine este El? Observați, Scriptura spune, Fiul lui Dumnezeu s-a arătat să nimicească lucrările diavolului. Cu alte cuvinte, Fiul lui Dumnezeu a venit să pornească un război pe planeta aceasta, să recâștige pământul pe care noi l-am vândut și l-am pus în mâinile celui rău și să instaureze împărăția lui Dumnezeu pe acest pământ. Cu alte cuvinte, El n-a venit să ne ducă la plajă și odihnă, dragii mei? Nu, ci a venit să ne cheme la război, să ne înrolăm în oastea Lui și noi n-avem de luptat unii împotriva altora, împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva domniilor, împotriva căpetenilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac și împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Cu alte cuvinte, suntem înconjurați de o lume spirituală și trăim pe teritoriile dușmanului, pentru că pământul acesta este al Dumnezeului viacului acestuia, al stăpânitorilor lumii acesteia. Și Scriptura ne spune, niciun ostaș nu se încurcă cu treburile vieții dacă vrea să placă celui ce l-a scris la oaste. Cu alte cuvinte, trebuie să-ți cunoști ținta și să stai pe urmele lui Hristos, să stăm pe urmele lui Hristos, focalizați asupra bătăliei la care El ne-a chemat. Dar suntem în capitolul 2 din Efeseni și întrebarea pe care aș pune-o, mi-a pus-o mie, pentru ce luptăm? Pentru ce luptăm? Dați-mi voie să mă întorc la chipul lui Dumnezeu în noi, relația cu Dumnezeu, cu noi înșine și cu semenii. Observați cei care au intrat și presupun că mulți dintre noi am intrat în apa botezului, suntem în relație cu Dumnezeu, avem pace cu Dumnezeu. Nimeni nu se botează ca să aibă pace cu Dumnezeu, ci pentru că are pace cu Dumnezeu. Ca și o mărturisire a ceea ce Dumnezeu deja a lucrat în el. S-a terminat cumva lupta? O, nu. Dragii mei, lupta este cu noi înșine. Caracterul meu încă nu seamănă cu caracterul Domnului Iisus Hristos. Relațiile mele și traiul meu nu este ca traiul Lui. Cine zice că rămâne în El trebuie să trăiască și El cum a trăit Iisus Hristos. Observați, lupta este cu noi înșine, cu noi înșine. Caracterul nostru se modelează pas cu pas privind la El. Noi toți privim cu fața ca într-o oglindă, slava Domnului, și suntem schimbați în același chip al Lui. Și asta este omul lăuntric, da? În același chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului, prin Duhul Domnului. Dar dacă caracterul este o componentă lăuntrică a omului nou, dragii mei, caracterul nu-l poți pipăi, el se manifestă în relații. Și acolo sunt problemele noastre cele mai mari, dragii mei, în relații. Nu știu de ce Dumnezeu ne-a chemat și ne-a creat foarte diferiți. Foarte diferiți. Nu suntem doi la fel în familie, nu suntem doi la fel în biserică, nu suntem doi la fel în lumea întreagă. Și diferențele dintre noi creează tensiuni în relațiile noastre. Diferențele dintre noi creează tensiuni în relațiile noastre. Nu trebuie să vi prezint, da? Imaginați-vă, vă puteți gândi la diferențe mai mari și tensiuni mai mari decât un evreu și unul dintre neamuri? Ia uitați-vă puțin la el, că de obicei ei erau cei lăudăroși. Noi suntem israeliți, avem înfierea, slava, legămintele, darea legii, slujba dumnezeiască, făgăduințele, patriarhii, și din noi a ieșit după trup Hristosul, care este mai pe sus de toate lucrurile, Dumnezeu binecuvântat în veci. Wow, ce palmares! Ce incredibilă realizare! Noi nu suntem ca voi. Voi, ar zice un iudeu, voi sunteți fără Hristos, fără nădejde, străini de legămintele făgăduinței, fără nădejde și fără Dumnezeu în lume, da? Fără Dumnezeu în lume. Cine sunteți voi pe lângă noi? Acum imaginați-vă acești doi oameni pomenindu-se unul lângă celălalt în adunare. În adunare. Eu cred că evreul stătea pe o bancă și cel dintre neamuri pe cealaltă bancă, pentru că ei erau câini în ochii evreilor. Spuneți-mi, cum poate face Dumnezeu un singur trup din doi oameni atât de diferiți? Vă dau o poruncă nouă, și asta sună la fel evreului ca celui dintre neamuri. Vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu, așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Wow! Prăpastia e reală, diferențele sunt uriașe. Întrebarea mea este dacă am curajul să întind mâna, mai întâi sfios, dar apoi să apuc mâna fratelui meu și în Hristos să devenim un singur trup. Diferențele se rezolvă, dragii mei, nu schimbându-ne unii pe ceilalți, îmbrăcând o uniformă chinezească, ci acceptându-ne unul pe celălalt. Singurul lucru care nu poate fi acceptat între noi este păcatul. Păcatul trebuie rezolvat pentru că duce la moarte, la despărțire finală de Dumnezeu. Trei lucruri găsesc în textul nostru. În primul rând, cum pot să-l accept pe fratele meu care este atât de diferit de mine? Are gusturi diferite, timpane diferite, mofturi diferite, toate sunt diferite, dar cum pot să-l accept? Care este baza acceptării în trupul lui Hristos? Care este scopul? De ce să-l accept pe fratele meu? Și de unde știu că realmente nu sunt doar un fățarnic, am pus masca și i-am dat foc pe masa la care mă cheamă Domnul Iisus Hristos? Să-i leau pe rând baza acceptării. Textul nostru spune, de aceea și voi, da, da, voi care altădată erați depărtați, ați fost apropiați, dar observați care e cheia? Hristos. Prin sângele lui Iisus Hristos, căci El este pacea noastră, da, care din doi a făcut unul, a surpat zidul de la mijloc care îi despărțea, în trupul Lui a înlăturat vrășmășia, legea poruncilor în orânduirile ei, care începe cu tăierea împrejur, cu păzirea legii lui Moise, toate le-a scos afară. În noul legământ, dragii mei, toate acestea au dispărut. Ca să facă pe cei doi să fie în el însuși un singur om nou, făcând astfel pace. Ori de câte ori citesc textul acesta, imediat îmi vine în minte Andrei și Madalina. Ei vor avea nunta la sâmbăta viitoare. Îmi vine în minte limbajul căsătoriei. Să facă pe cei doi să fie în el însuși un singur om nou, făcând astfel pace. Vă duc înapoi în Genesa, când Adam și Eva s-au oprit înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu i-a cununat. Mare har, da? Mare har. Dar nici măcar decât a cununat Dumnezeu, n-ai garanția că vei rămâne în Eden. A urmat căderea după aceea. Dar știți ce a zis Dumnezeu? De aceea Dumnezeu a zis, ce-a împreunat Dumnezeu, omul se nu desparte, dar omul va lăsa pe tatăl său, pe mamă sa, se va lipi de nevastă sa și cei doi vor fi un singur trup, un singur trup. Cu alte cuvinte, este un limbaj al căsătoriei. Vă spun sau mă întreb, dacă este nădejde pentru ăștia doi, pentru un evreu și unul dintre neamuri, nu cumva aș putea nădăjdui să fie nădejde și pentru noi în comunitatea lui Hristos, indiferent cât de diferiți suntem, de unde venim, câte clase avem sau nu avem? Dragii mei, ce este extraordinar în momentul în care intri în biserica, în trupul lui Hristos, ceva mult mai frumos și mai înalt decât toate lucrurile care m-aș putea da devin ale mele, pentru că intrăm în Hristos. Dar dacă este nădejde pentru un evreu și unul dintre neamuri și pentru oricare dintre noi, probabil că este nădejde și pentru Andrei și Madalina, sau pentru mine și Nora, sau Tavi și Ioana, sau și aș putea să trec prin biserică, pentru oricare familie dintre noi, oricare familie. Dragii mei, vindecarea relațiilor trebuie să înceapă în familie. Noi nu avem evrei și neamuri să ne scoatem ochii, nu mai trăim în primul legământ, dar sunt destule disensiuni din pricina diferențelor dintre noi și le simțim cel mai tare în familiile noastre. Familia este celula fundamentală, atât a bisericii cât și a societății. Se îmbolnăvește familia, se strică absolut tot. Și de aceea textul acesta ar trebui să devină adevărat pentru mine și soția mea, pentru tine și soția ta. Dar care sunt problemele? O, sunt diferențele dintre noi, problemele. Să încep să vă întreb pe voi doi? Nu, nu-i cazul, da? Nu-i cazul. Dar sunt diferențe pe toate planurile. Pe planul fizic, pe planul emoțional, pe planul spiritual, pe planul social, pe planul familial, pe planul eclesial. Și aș putea să mă duc mai departe, dragii mei. Pe toate planurile sunt diferențe, pentru că Dumnezeu în înțelepciunea Lui ne-a creat complet diferiți. Ne-a creat complet diferiți. Diferențele, dacă nu știi ce să faci cu ele, vor genera conflicte, iar conflictele, dragii mei, vor duce la ruperea relației, la ruperea relației. Tinerii înțeleg foarte bine că nu este cuplul la care să nu le vorbesc despre asta. Cu 43 de ani în urmă, cineva căsătorit de 8 ani, i-am cerut și eu un sfat și mi-a tras pe o bucățică de hârtie această curbă și a pus 3 puncte pe ea. Aici te-ai întâlnit cu Nora, aici ați avut nunta și aici o să divorțați, dacă. Cu alte cuvinte, uitați-vă la lumea în care trăim. Mai multe căsătorii se desfac decât se fac. Dar de ce? De ce se mai înșgheabă căsătorii? Pentru că dragostea e oarbă. Pentru că nu crezi ce vezi. N-am crezut nici eu, n-a crezut nici Nora, da? Nu cred nici Andrei, nici Madalina, o să vadă foarte repede. Dragii mei, curba asta între întâlnire și nuntă este curba iluziilor. Dar foarte repede după aceea va începe curba deziluziilor. Unul vine din Alești, altul vine din Craiova. Wow, ce diferență uriașă! E incredibile diferențe. Poate n-ajung la nunta voastră și atunci acum... observați, dacă nu știu ce să fac cu diferențele dintre noi, diferențele respective vor duce la ruperea relației, vor duce la divorț. De ce să-l accept pe celălalt? De dragul lui Hristos. Baza acceptării este ce a făcut Hristos pentru mine. Imaginați-vă cât de diferit am fost eu de El. În noroi, în păcat, răzvrătit împotriva lui Dumnezeu. El fiul de Dumnezeu, om adevărat. Și a venit și s-a coborât lângă mine și m-a ridicat. Și m-am vrednicit cu neprihănirea Lui. Dar care să fie scopul acceptării? Versetul 13 ne spune că din doi am fost depărtați, da? Ne-a apropiat și a făcut unul singur. Da. El este pacea noastră și din cei doi a făcut un singur om nou, punându-ne la oaltă, punându-ne la oaltă. Dar dați-mi voie să sar la versetul 18. Dacă baza acceptării este Hristos, Observați, doi creștini, în momentul în care intră în apa botezului, toți câți ați fost botezați pentru Hristos, v-ați îmbrăcat cu Hristos. Imaginați-vă, să pornești la drum îmbrăcat nu cu cine ești tu sau cine sunt eu, ci amândoi îmbrăcați în Hristos. Ne uităm unul la celălalt, semănăm ca două picături de apă. Pentru că am fost îmbrăcați în Domnul Iisus Hristos. Știți ce spune textul mai departe? Nu mai este nici iudeu, nici grec, nici rob, nici slobod, nici parte bărbătească, nici parte femeiască. Toți sunteți una în Hristos. Toți sunteți una în Hristos. El este baza acceptării celuilalt. Baza vindecării relațiilor noastre. Baza unei familii, dragii mei, care trăiește în armonie. Dar întrebarea este, care e ținta care este înaintea noastră? De ce să ne străduim, să ne acceptăm unul pe celălalt în Hristos Iisus? Versetul 18 continuă. Căci prin El și unii și alții avem intrare la Tatăl într-un Duh. Observați ce am câștigat în Hristos? Păcatul m-a alungat din prezența lui Dumnezeu, dar acum mă pot întoarce în prezența lui Dumnezeu. Și versetul 19 continuă, așadar voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeței casei, ci împreună cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu, fiind zidiți pe temelia apostolilor și prorocilor, piatra din capul unghiului fiind Iisus Hristos. Observați piatra din capul unghiului, o aveți acolo, așezată între cele două ziduri. Imaginați-vă o clădire făcută din iudei și neamuri, oameni foarte diferiți. Dar dați-mi voie să vă mut un pic mai sus. Și ultimele două pietre vii așezate în această clădire este el și ea, este soțul și soția. Sau, dacă mă uit la toate celelalte pietre vii din această clădire, suntem noi. Ceea ce ne ține la oaltă este Domnul Iisus Hristos. În El, toată clădirea bine închegată crește să fie un templu sfânt în Domnul. Și prin El și voi sunteți zidiți împreună ca să fiți un lăcaș al lui Dumnezeu prin Duhul. Un templu sfânt în Domnul, un lăcaș al lui Dumnezeu în Duhul. Doamne, dacă ne deschide ochii minții și a inimii, să pricepem lucrurile acestea. Asta este nădejdea chemării noastre, să fim purtători de Dumnezeu. Seara când îmi mun capul pe pernă, să mă pot uita în ochii Lui, să zâmbesc și să-mi zâmbească, pentru că s-a simțit bine în templul trupului meu, în templul familiei mele. L-am reprezentat pe El cu cinste în ziua în care am umblat, prin lucrurile prin care am trecut. Ce incredibilă provocare, dragii mei! Un templu sfânt pentru Domnul. Dacă eu aș pricepe lucrurile acestea, spuneți-mi, aș mai căuta vreodată confortul meu? Noi suntem ființe extrem de egoiste. Nu! M-aș gândi la confortul Lui, la ce zice Hristos, la cum se simte Hristos în mine și între noi. Dragii mei, în ultima instanță, nu în prezența Lui ne adunăm. Acolo unde doi sau trei sunt adunați în numele Lui, El este în mijlocul lor. Oare trebuie să ne placă nouă lucrurile sau să-i placă Lui? Nu ne punem întrebările astea. Fiecare venim cu ce ne place nouă, da? Ce ne place nouă? Nu. Dacă eu aș pricepe nădejdea chemării, confortul meu ar fi pus deoparte. Aș avea o singură dorință, confortul Lui. Ascultați ce scrie Pavel unei biserici în care erau tot felul de disensiuni. Eu sunt al lui Pavel, eu sunt al lui Chifa, eu sunt al lui Apollo, eu sunt al lui Hristos. Partide în biserică. Așa cum erau și în Efes. Eu sunt evreu, voi sunteți dintre neamuri. Da? Nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi? Wow! Nu știți? Oare ce ar trebui să se întâmple ca să ajung să știu? Dar să știu cu convingerea aceea la untrică încât să tresar dacă cumva am uitat lucrul acesta. Nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi? Citiți cu mine versetul următor și facă Dumnezeu din el, dragii mei, un semn de atenționare care să ne ardă, să ne frigă, ori de câte ori ne trece altceva prin minte. Citiți cu voce tare. Dacă nimicește cineva templul lui Dumnezeu, pe acela îl va nimici Dumnezeu. Templul lui Dumnezeu este sfânt. Și acest templu sfânt sunteți voi, spune Scriptura. Acest templu sfânt sunteți voi. Baza acceptării, Hristos, scopul acceptării, nădejdea chemării noastre, un templu sfânt pentru Domnul. Dar care-i dovada acceptării? Când mă simți umărul meu lângă umărul tău, luptând împreună. Uneori, dragii mei, în războaie, când militarii ajung în situații grele și cade unul sau altul, dacă ești destul de conștient de rolul tău, intri în bătaia puștii și a gloanțelor să-ți cauți tovarășul rănit, să-l iei pe spate și să-l duci la loc sigur. Imaginează-ți momentul în care președintele vine și spune medalia de onoare după gât. Dragii mei, Hristos ne-a chemat pe urmele Lui și El a venit să nimicească lucrările diavolului. Botezul este mărturia publică a alinierii noastre după Hristos și suntem într-o bătălie alături de El, nu împotriva cărnii și sângelui, nu împotriva altora, ci împotriva căpetenilor, domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac și împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Pentru ce luptăm? Pentru un caracter cristic și pentru relații cristice. Așa cum Domnul Iisus a zis, cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Cum ar fi să fie adevărat ca eu să pot spune, cine mă vede pe mine, îl vede pe Hristos? Wow! Ora asta ar putea fi o blasfemie. Dragii mei, ăsta este drumul. Când sunt altoit în El, sunt una cu El, rodesc pentru El. Știți care e vestea bună în această dimineață? Oricât de grea ar fi lupta, nu luptăm singuri. Nu luptăm singuri. Recitesc versetul 27 din Galateni 3. Toți câți ați fost botezați pentru Hristos, v-ați îmbrăcat cu Hristos. Sau versetul 6 din capitolul 2 din Efeseni. El ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești, în Hristos Iisus. Mai pe sus de orice domnie, de orice stăpânire, de orice putere, de orice dregătorie, de orice nume care se poate numi, nu numai în viacul acesta, ci și în cel viitor. Nu doar că nu luptăm singuri, suntem în Hristos, ci, dragii mei, suntem biruitori în El. Dați-mi voie să închei cum am început. În El, în Hristos, în care am fost așezați, fiind înviați împreună cu El, după ce am fost gata să murim împreună cu El, Dumnezeu ne-a ales să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui. Și sfințirea are trei etape, o sfințire inițială, o sfințire progresivă și o sfințire finală. Dar spuneți-mi, greșesc foarte mult dacă echivalez sfințirea cu dezbrăcarea omului vechi și cu îmbrăcarea omului nou? Nu, în niciun caz. Este poate cea mai frumoasă definire a sfințirii în Efeseni. Dar cred că și îmbrăcarea și dezbrăcarea au toate cele trei etape. O etapă inițială, una progresivă și una finală. Pe noi ne interesează nu ce am primit de drept în momentul în care am devenit fii de Dumnezeu, ci cum trăim ca fii de Dumnezeu, dragii mei. Asta ne interesează. Cum trăim ca fii de Dumnezeu? Ne ajutăm unul pe altul în dezbrăcarea omului vechi și în îmbrăcarea omului nou. Omul vechi nu trebuie tolerat între noi, dar dacă cineva a căzut, voi că sunteți duhovnicesc, să ridicați cu Duhul blândeții. Și în Efeseni, capitolul 6, textul ne spune că această îmbrăcare cu Hristos și dezbrăcare omului vechi este un proces de o viață. Încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Îmbrăcați-vă cu toată armura lui Dumnezeu ca să puteți ține piept, da, împotriva uneltirilor diavolului. Încingeți-vă cu adevărul Îmbrăcați-vă cu neprihănirea, încălțați-vă cu râvna Evangheliei păcii, luați scutul credinței cu care veți putea stinge săgețile arzătoare ale celui rău. Nu uitați coiful mântuirii și nu plecați fără sabia Duhului. Și apoi, în rugăciuni, rugați-L pe Dumnezeu să fie de partea voastră. Observați, lucrurile acestea trebuie să se întâmple în fiecare zi, nu odată pentru totdeauna, ci în fiecare zi. Pentru că am intrat în Hristos, mă îmbrac cu El, dezbrac omul vechi, sunt în procesul sfințirii. Și cine nu caută pacea și sfințirea împreună cu frații lui, nu va vedea pe Domnul. Nu va vedea pe Domnul. Finalul, împreună, cetățeni, cu sfinții. Dragii mei, nu știu de ce a creat Dumnezeu planurile Lui așa cum le-a creat. M-a luat și m-a plămădit din țărâna pământului și chiar dacă am fost fără păcat în prezența Lui și în răcoarea zilei povesteam cu El, nu acesta era planul Lui pentru mine. Nu acesta. Chiar dacă n-ar fi fost diavol și n-ar fi fost cădere, dragii mei, niciun fel. Nu acesta a fost planul Lui pentru mine. Uitați-vă cum încheie capitolul 3 din Filipeni Pavel. Cetățenia noastră este în ceruri, de unde și așteptăm pe Mântuitorul nostru, pe Domnul Iisus Hristos. Da. Dar citiți cu mine versetul 21. Adam, Eva, n-au fost așa, nici măcar înainte de cădere. Cu alte cuvinte, Dumnezeu avea mult mai mult pentru noi. Citiți cu voce tare. El va schimba trupul stării noastre smerite și îl va face asemenea trupului slavei sale. La ce se referă textul? Dragii mei, la cel înviat din morți, care a intrat prin ușile încuiate, care s-a ridicat la cer înaintea tuturor. Mă duc să vă pregătesc un loc și vă voi lua cu mine. Și textul spune, când va veni după noi, vor învia mai întâi cei morți în Domnul, apoi noi cei vii, vom fi transformați și vom întâmpina în văzduh, în trupuri ca ale Lui. Acum înțeleg de ce în El Dumnezeu m-a ales înainte de întemeierea lumii ca să fiu așa. Și Domnul Iisus, prin puterea pe care o are, poate să supună toate lucrurile, inclusiv poate transforma moartea în înviere. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl să ne numim copii ai lui Dumnezeu. Și suntem, lumea nu ne cunoaște, nu l-a cunoscut nici pe El. Prea iubiților, acum suntem copii ai lui Dumnezeu și ce vom fi? Nu s-a arătat încă. Dar atunci când îl vom vedea pe El, spuneți cu mine, vom fi ca El. Vom fi ca El. Ade, Doamne, ziua aceea, te rugăm. Mai curând. Amin. Amin.